Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Un sondaj de opinie realizat de curs la comanda Partidului Național Liberal îl situează pe liderul acestui partid pe locul 2 în cursa pentru Cotroceni, cu 22%, primul fiind președintele PSD, care are acum la 42% din opțiunile de vot. Potrivit datelor acestui sondaj, prezentate azi la o conferință de presă de vicepreședintele PNL Paul Păcurariu, pe locul 3 s-ar afla Cornel Vadim Tudor cu 18%, urmat de Traian Băsescu cu 11% și alții cu 7%. Procentul nehotărâților și al celor care nu votează a fost de 34%. La întrebarea dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru președintele României și ar candida următoarele persoane, Adrian Năstase, Teodor Stolojan, ca lider al alianței PNL-PD, Cornel Vadim Tudor, Emil Constantinescu, Gheorghe Frunda, alte persoane cu cine ați vota, cei mai mulți, respectiv 41%, l-au ales pe Adrian Năstase, 28% pe Stolojan, câte 2% Constantinescu și Frunda și 10% alții. La această întrebare, 32% dintre cei întrebați au spus că nu votează sau când sunt nehotărâți. Întrebați ce partid va câștiga alegerile parlamentare, 48% din cei intervievați au ales PSD, 9% PNL, 7% PRM, 3% PD, 1% alt partid, iar 32% au spus că nu știu. Senatorul PD Petre Roman, președinte al Institutului Român pentru Studii Democrate, consideră că pentru a exista o alternativă la actuala guvernare este nevoie de unificarea tuturor eforturilor opoziției. Petre Roman spune că pentru a face față mașinării PSD, care deține control asupra banilor publici, asupra justiției, mass media și a societății civile, este nevoie de unificarea eforturilor opoziției. El atrage însă atenția că electoratul trebuie convins că e vorba de un demers în sprijinul intereselor cetățeanului și nu al partidelor. Petre Roman.
În esență, cred că este vorba, înainte de toate, de a ieși dintr-o schemă partizană, dintr-o schemă de partid. Asta e, după părerea mea, problema numărul 1. Câtă vreme cetățenii vor percepe în continuare că e vorba de un interes de partid, vor fi neîncrezători.
A declarat senatorul PD Petre Roman. Câteva mii de persoane au asistat astăzi la Biserica Sfântul Silvestru din București la înmormântarea părintelui Constantin Galeriu. Slujba a fost oficiată de Patriarhul Teoctist. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Biroul Federal de Investigații FBI a anunțat acum câteva minute la o conferință de presă că, potrivit primelor investigații, rachetele ce urmau să fie introduse în Statele Unite ilegal ar fi urmat să fie folosite împotriva unui avion de linie american. Reamintim că FBI a arestat 3 persoane într-o operațiune care a dejucat o tentativă de introducere în America a acestor rachete. Unul dintre suspecți, cetățean britanic, a fost arestat la Newark, în statul New Jersey, când încerca să introducă în țară o rachetă solar de producție rusească. Arestarea celor implicați a fost rezultatul unei cooperări între americani, britanici și ruși. Alte 2 persoane au fost arestate la New York în legătură cu același caz. Un al doilea soldat american a fost ucis astăzi în Irak de un dispozitiv exploziv improvizat. Incidentul a avut loc la aproximativ 15 km de capitala irachiană Bagdad. Alți 2 militari americani au fost răniți. Ceva mai devreme, un militar american a fost ucis și un altul rănit când autovehiculul în care se aflau a trecut peste un dispozitiv similar în localitatea Dawar. Atacurile de azi fac ca numărul militarilor americani care și-au pierdut viața în Irak de la 1 mai, data la care președintele George Bush a declarat încheierea operațiunilor majore din această țară, să se ridice la 60. Asistentul secretarului de stat american William Burns a declarat că Statele Unite fac tot ce le stă în putință pentru a menține în viață noua inițiativă de pace din Orientul Mijlociu după cele 2 atentate recent teroriste de ieri. Rusia a salutat decizia Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite de a clasifica pe liderul separatist cecen Shamil Basayev drept terorist. Ministrul adjunct de externe de la Moscova, Yuri Fedotov, a declarat că decizia Consiliului de Securitate, care a intrat în vigoare marți, este un semn al înțelegerii de către comunitatea internațională a ceea ce Fedotov a numit amenințarea pe care o constituie rebelii separatiști din Cecenia. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Guvernul a făcut o nouă tentativă de a găsi o explicație pentru criza fără precedent din sistemul medico-sanitar. Astfel, o comisie formată din reprezentanți ai Agenției Naționale de Control și ai Ministerului Sănătății a bântuit de câteva săptămâni prin spitale și a găsit soluția magică. Lucrurile merg atât de prost în sistemul sănătății din cauza unui management defectuos și a unor cheltuieli nejustificate. Evitând să pună degetul pe rană și să vorbească despre dezastrul creat în special datorită subfinanțării, miniștrii Beuran și Blănculescu propun pentru viitor soluții superbirocratizate după un străveziu ca la pod comunist. Întâlnire de taină, Stolojan Băsescu într-un față-înfață atent ferit de ochii presei. Sunt indicii că proiectul alianței preelectorale PNL-PD pare destul de copt pentru a fi lansat cu mai puțin de un an înainte de alegerile locale. Asta deși mai sunt încă destule ezitări, în special în tabăra liberalilor. Filialele de Gorj ale celor două partide n-au mai așteptat deciziile la centru, încheiind un protocol de colaborare în vederea alegerilor locale. Multe se mai întâmplă în acest Gorj, unde schimbările de culoare politică sunt amețitoare. După ce, cu câteva zile în urmă, mai mulți membri marcanți ai filialei locale a PNL s-au înscris în PSD, astăzi, tot în Gorj, 4 consilieri locali și unul județean ai PSD au trecut la PNL. Prilej pentru un panseu rostit de Gheorghe Grivei, liderul liberalilor gorjeni, care a spus, citat de Mediafax, că PSD atrage spre sine elefanții, în timp ce PNL își îmbogățește zestrea de tineri. PNL a dat astăzi publicității acea parte din sondajul curs realizată la comanda sa. Nu sunt rezultate spectaculoase, poate în afara ipotezei unei confruntări cu șanse apropiate între Adrian Năstase și Teodor Stolojan, în cazul perfect plauzibil că aceștia se vor califica în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Potrivit așteptărilor, în momentul în care ministrul Sănătății Beuran i-a cerut șefului Agenției Naționale de Control Blănculescu să execute o anchetă prin spitale, rezultatul nu putea fi decât unul: găsirea unui țap ispășitor pentru criza cronică din sistemul sănătății. În condițiile în care, probabil și datorită inerției activității sale în fruntea VAB, domnul Blănculescu nu vede decât infracțiuni, ar rezulta că în România se moare pe capete din cauza unui director de spitale nepricepuți sau a unor licitații de ochiate. Că lucrurile nu stau așa, veți putea afla și ascultând relatarea Taniei Radu.
Controlul făcut în comun de Agenția Națională de Control și de Ministerul Sănătății a găsit vicii serioase ale modului în care au fost gestionate de către spitale bugetele alocate pentru anul trecut. Din arierate cifrate la 9.125,7 miliarde de lei, doar peste 4.500 de miliarde au fost considerate justificate și vor fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate la următoarea rectificare bugetară. Cealaltă aproximativ jumătate datoriilor rămâne nerezolvată, iar din ea 546 de miliarde sunt chiar imputabile directorilor de spitale. Comisia de control, formată din specialiști ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, spune că a găsit nereguli privind alegerea procedurii de achiziții, stabilirea autorității contractante, încheierea și derularea contractelor de achiziții publice. Cel mai adesea, spitalele au încălcat plafoanele de achiziții. Până la valoarea de 2000 de euro, produsele medicale pot fi achiziționate direct. De la acest nivel până la 40.000 de euro este obligatorie selecția de oferte dintr-un minim de 5, iar peste acest nivel e obligatorie licitația. Pe lista abaterilor de la aceste reguli se găsesc spitale mari din București, aproape toate de altfel, dar între ele Spitalul de Urgență Floreasca, Spitalul Universitar de Urgență, mai cunoscut sub numele de municipal, Spitalul Caritas, Pundeniu, Spitalul de Urgență Bagdazar Arseni, Spitalul Alexandru Obregia și altele. Sunt apoi numeroase spitale județene, Iași, Craiova, Timiș, sau spitale mai mici, cum sunt cele din Bârlad, Sighet, Vișeu. Ministrul Ionel Blănculescu, șeful Agenției Naționale de Control, se silește să fie obiectiv în felul său.
Anumiți ordonatori de credite au ajuns ca undeva în lunile iulie, august, septembrie să consume întreaga sumă alocată și să afirme că nu au posibilitatea să refuze serviciile către populație. Noi spunem că e un mod corect de gândire și e o ilegalitate să refuzi astfel de servicii. Dar ceea ce nu considerăm corect este faptul că, printr-un management defectuos, îți consumi resursele financiare alocate în baza unor analize făcute pe o perioadă de 5 ani în urmă, datorită calităților mai puțin concludente de manager.
Nici Blanculescu și nici ministrul sănătății Mircea Beural nu asumă însă o realitate mai veche decât acești 5 ani aduși ca argument, subfinanțarea cronică a domeniului sănătății. De altfel, directorii de spitale din București și-au și spus punctul de vedere imediat ce au fost controlați de comisie. Ei s-au reunit la sfârșitul lui iulie la Colegiul Medicilor din București și au venit cu argumentele muncii de fiecare zi. Achizițiile prin cerere de ofertă, în loc de licitație, ca și împărțirea unui contract de achiziție de peste 40.000 de euro în mai multe contracte mai mici, sunt generate de sistemul de finanțare. Banii de la buget, oricum prea puțini, sunt aprobați doar pe hârtie odată cu adoptarea legii bugetului. În realitate, ei vin câteva luni mai târziu, timp în care spitalele continuă să funcționeze. Ele sunt astfel nevoite să-și găsească furnizori care să fie dispuși să-i aștepte cu plata sau chiar să riște să nu fie plătiți. În aceste condiții nu mai poate fi vorba de licitație. După ce a precizat că legea finanțelor publice în vigoare consideră infracțiune și pedepsește cu închisoarea depășirea cheltuielilor din bugetul alocat instituțiilor publice, Ionel Blănculescu lămurește totuși lucrurile. Directorii de spitale nu pot fi trași la răspundere penală.
Legea finanțelor publice, numărul 500 din anul 2003, prevede că depășirea cheltuielilor de către o instituție publică la nivelul unui buget de venituri și cheltuieli reprezintă infracțiune. Noi discutăm de anul 2002. Nu se aplică în anul 2002, se aplică din anul 2003. Numai că am vrut să vă accentuez ceea ce înseamnă gravitatea depășirii cheltuielilor dintr-un buget.
Așa stând lucrurile, întrebările legate de soarta unor lideri marcanți ai PSD, care sunt și directori de spitale, cum e cazul doctorului Sorin Oprescu de la Spitalul Universitar de Urgență, își găsesc un răspuns convenabil. Nu se știe însă cine îi va plăti totuși pe furnizorii de medicamente și materiale sanitare păgubiți de peste 4.000 de miliarde de lei. Una din soluțiile avansate, ce-i drept cam cu jumătate de gură, a fost o licitație națională pe un an întreg, care să aibă loc înainte de luna decembrie și în care prețul oferit furnizorilor să fie în așa fel stabilit încât să compenseze întrucâtva datoriile. Reprezentanții corpului medical nu cred în foloasele unei asemenea măsuri. Dan Perețianu, președintele Camerei Federative a Medicilor.
Totul este de un centralism dintre cele mai centralizatoare. În loc să pună în aplicare legea spitalelor, care este o lege descentralizatoare, în loc să pună în aplicare o strategie de descentralizare a finanțării spitalelor și a managementului spitalului, îi pun în aplicare exact elemente de centralizare. Centralizăm licitații, centralizăm numiri de personal, centralizăm bugete.
Un singur lucru a apărut destul de convingător în rezultatele controlului coordonat de Agenția Națională de Control. Faptul că licitațiile electronice, introduse din octombrie 2002, au făcut posibile prețuri unor de 10 ori mai mici pentru același produs și aceeași cantitate contractată. Achizițiile defectuoase ar putea aduce după sine, ca urmare a controlului ANC, amenzi și măsuri disciplinare la latitudinea Ministerului Sănătății, dar și dosare penale. Ionel Blănculescu a identificat un singur caz, directorul Spitalului din Bârlad, doctorul Viorel Petcu. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Așa se vede situația din sănătate din birourile guvernamentale. Pe teren, realitatea este cu totul dramatică și, evident, diferită de aceea din birourile guvernului. De pildă, este iminentă oprirea livrării de tuburi de oxigen către spitalele din județul Cluj. Un singur exemplu. Niște eminențe cenușii, vă rog să puneți ghilimelele de rigoare, așadar niște eminențe cenușii din conducerea sistemului sanitar județean afirmă că există și soluții alternative de tipul unor instalații artizanale independente de producere a oxigenului necesar intervențiilor medicale. Evident, o aberație. Relatează de la Cluj Carmen Valică.
Singura fabrică de oxigen din județul Cluj riscă să fie închisă pentru că spitalele nu își achită datoriile. Conducerea fabricii de la Someșul Rece a anunțat că refuză să mai livreze tuburi încărcate spitalelor, iar în lipsa activității, cei 14 angajați sunt în pericol de a rămâne fără loc de muncă. Liderul sindical Dumitru Șuteu declară că datoriile spitalelor clujene către fabrica de oxigen sunt mai vechi de un an. Cea mai mare datorie, în valoare de aproape 230 de milioane de lei, a fost acumulată de Spitalul de Adulți din Cluj-Napoca. Spitalul Clinic de Copii datorează fabricii de oxigen peste 90 de milioane, iar cel din Hoedin circa 20 de milioane de lei. Conducerile acestor unități sanitare spun că nu ele sunt de vină, ci Casa de Asigurări, care nu a dat suficienți bani pentru achitarea datoriilor. Purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate din Cluj, Daniel Horvat, a declarat că, deocamdată, nu a fost stabilit nici cuantumul total al datoriilor care trebuie achitate de casă și nici modul de plată. Surse din conducerea sistemului sanitar clujean afirmă că spitalele din județ nu riscă să rămână fără oxigen, pentru că au fost găsite soluții alternative, cum ar fi instalațiile independente de producere a oxigenului necesar intervențiilor medicale. Singura problemă este însă că aceste instalații urmează să fie cumpărate din străinătate. Nu se știe exact când. Până atunci, spitalele clujene mai au la dispoziție o rezervă de tuburi de oxigen. Dacă rezerva se va termina înainte de reglementarea situației, vor fi contactați alți producători. De la Cluj pentru Radio Europa Liberă, Carmen Valică.
Așa cum aminteam și într-un editorial difuzat la începutul acestei luni, actuala guvernare duce o politică deliberat cinică față de sănătate. Guvernul Năstase nu are nicio scuză în condițiile în care bugetul alocat în România sănătății este cel mai mic din Europa. Este chiar mai mic decât unele țări din fosta URSS, cu economii evident mai slabe decât aceea românească. Despre buget și subteranele sale electorale scrie Nicolae Manulescu în punctul său de vedere de astăzi.
Să vorbim puțin despre ceea ce aș putea numi bugetul unui an electoral. Nu ca pe nicio îndoială că Partidul Social Democrat a intrat în anul electoral. Ministrul Finanțelor a apărut, proiectat pe fondul unui perete decorat cu inscripții PSD, de la sediul central probabil, ca să susțină în cadrul unei conferințe de presă că bugetul reprezintă un instrument politic în mâna partidului aflat la guvernare. Ca om de știință serios ce se află, a citat nu știu ce manual al finanțelor publice din care pretinde a fi luat măreața idee. Așa, transparență, mai zic și eu. În aroganța din ce în ce mai mare pe care ne-o arată, membrii marcanți ai PSD recunosc cu gura lor realități din ce în ce mai ciudate. Și dacă tot e o sculă în mâna puterii, bugetul poate fi stors după voia puterii. Măsurile anunțate cu candoare de domnul Tănăsescu pentru 2004, an electoral, cum ziceam, reprezintă dovada clară că puterea va dori să rămână putere cu orice preț, fie și acel al transformării banului public în bani de partid. Domnul Tănăsescu a promis marea acusare. Pe banii tuturor a promis plusuri însemnate doar unora. Iată un prim abuz. N-am nicio iluzie când vine vorba de pensii și de pensiile agricultorilor mai ales, ele nu sunt mici, sunt de-a bine la derizori. Acum 5 ani, o bătrână dintr-un cătun aflat între Vaslui și Bârlad mi-a arătat talonul ei de pensie pe care scria 12 lei. Taxele poștale necesare expedierii pensiei erau mult mai mari decât pensia, așa că bătrâna l-a rugat pe factor să nu se mai obosească dacă n-are și altele de adus în sat și a pus ultimul talon încasat în ramă. Probabil că indexările din anii din urmă au dus pensia bătrânii la vreo 100 de mii. Domnul Tănăsescu promite dubla în 2004, 200 de mii, să spunem. Asta se cheamă politică social-democrată. Social-democrațiile europene au nivelat de mult și în sus pensiile, sigur, cu prețul creșterii impozitelor și taxelor câteodată uriașă. Dar a face politică electorală din dublarea unor pensii de câteva zeci de mii de lei nu ține de social-democrație. Ține vai de comunism. De cei 20 sau 200 de lei, am uitat, în plus, promiși de Ceaușescu din balconul Comitetului Central al PCR în ziua lui fatală de 22 decembrie 1989. Domnul Tănăsescu a mai promis indexarea trimestrială a pensiilor și creșterea plafonului de impozitare, tot pensiile. PSD a pierdut încrederea vârstei a treia de când cu cheltuielile de întreținere sau cu taxa Radio TV sau cu bramburala compensatelor. Domnul Tănăsescu vorbește acum acestor oameni crezând că îi aduce la sentimente mai bune. Ca bugetar, încă activ, nu mai pot considera pe domnul Tănăsescu și ministrul meu de finanțe. Domnia sa vrea să fie ministru de finanțe doar al unei categorii al pensionarilor. Știe unde să bată. Eu oricum nu votam, dar pensionarii cine știe. Ca să nu fie niciun motiv de îndoială, și restul măsurilor îi privesc tot pe pensionari. De pildă, 6 călătorii gratuite cu trenul pe an. E ca și cum prima treabă a oamenilor de peste 60-62 de ani ar fi să se plimbe. Nu era mai bine să fie scutiți de pildă, de plata telefonului, a radio TV, că tot veni vorba, sau altor angarale de care se izbesc mai des. Și tot pe banii tuturor contribuabililor, domnul Tănăsescu subvenționează pensionarilor bilete de tratament gratuite în stațiuni. Poate era mai bine să-l convingă pe omologul său de la Sănătate să normalizeze situația rețetelor compensate și gratuite, mai ales că ministrul Sănătății tocmai a descoperit cine e de vină că pensionarii plătesc ce n-ar trebui să plătească. Farmaciile sunt de vină. Își gerează prost banii. Era un prilej să-i atragă atenția ministrului de la Sănătate că Partidul Social Democrat s-a pus pe recuperat votanți din vârsta a treia. N-am nimic cu pensionarii. În familia mea încep să fie precumpănitori. Eu însumi, dacă aș fi la universitate, aș fi pensionar. Mama mea trăiește dintr-o pensie după 4 decenii de profesorat, care ajunge să-și plătească întreținerea, telefonul și lumina. Nu, și mâncarea sau medicamentele. Dacă eu însumi m-aș pensiona azi, aș putea să-mi plătesc integral pe lunile de iarnă întreținerea apartamentului de la bloc. Evident, fără să mai rămână cine știe ce. Poate pentru câteva pachete de țigări, deși nu mai fumez. Problema nu e că pensionarii nu merită indexările și celelalte promisiuni ale primului finanțist al țării. Problema e că sunt duși cu zăhărelul încă o dată până trec alegerile. După aceea, mai vedem. Conferința de presă a domnului Tănăsescu a fost dovada unui rușinos și scandalos populism electoral. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Mai multe organizații neguvernamentale, coordonate de Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, au ajuns astăzi la o concluzie tristă. În urma monitorizării, de o lună la rând, a manierei în care principalele posturi de televiziune relatează despre romi sau despre așa zișii romi. Concluzia este, cum spuneam, tristă pentru că demonstrează că televiziunile românești, cu doar câteva excepții, nu pot sau nu vor să iasă din aceleași stereotipii negative, prin care această etnie este asociată aproape mecanic cu ideea de ilegalitate și cu un risc infracțional ridicat. O corespondență de la Ingrid Șușu.
Potrivit studiului întocmit de Agenția de Monitorizare a Presei, de pe lângă Academia Cațavencu, televiziunile cu ratele de audiență cele mai ridicate, Antena 1, Prima TV, Pro TV și România 1, tind să-i prezinte pe romi în situații conflictuale. Din cele 19 știri analizate, 80% îi prezintă pe membrii acestei comunități în situații de conflict cu autoritățile, în special cu poliția, asociind comentariilor difuzate imagini cu un vădit impact negativ. Potrivit autorilor studiului, ProTV, Prima și Antena 1 se situează în topul relatărilor dominate de stereotipuri negative referitoare la romi, exprimate cel mai adesea prin sintagmele țigani infractori, murdari, emigranți, cerșetori. Iată ce spune Nicoleta Fotiade de la Agenția de Monitorizare a Academiei Cațavencu.
Am identificat faptul că există mesaje neutre la nivelul comentariului, însă imaginile sunt tendențioase, prezintă aspecte negative referitoare la viața romilor, iar datorită acestei interdependențe dintre comentariu și imagine, neutralitatea mesajului jurnalistic este afectată, evident.
Un alt aspect evidențiat de studiul menționat este acel al precizării apartenenței etnice în contexte în care aceasta este irelevantă. În vreme ce poliția și autoritățile române în general au renunțat la a mai face referiri la etnicitate, televiziunile monitorizate, cu excepția postului public de televiziune, au precizat invariabil faptul că cei prezentați în cadrul unor relatări care descriau razii ale poliției sau cercetătorii din Italia erau romi. Folosirea apelativului țigan în loc de rom, de regulă cu o conotație peiorativă, a fost de asemenea criticată la prezentarea studiului, la care au luat parte nu doar reprezentanții presei, ci și cei ai poliției, organizațiilor de rom, Consiliului Național al Audiovizualului, Centrului pentru Jurnalism Independent și cei ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Costel Bercuș, director executiv al organizației Romanicris, a explicat că apelativul rom provine din limba română și este politic corect, spre deosebire de cel de țigan, care nu se regăsește în limbă și are o încărcătură negativă. Reprezentantul organizației pentru proiecte etnoculturale rome, Marco Nirupa, a cerut participanților ca formula de adresare oficială să devină rom, sugerând presei să-și adapteze deopotrivă standardele la cele impuse autorităților de legislație a Uniunii Europene. Dezbaterea declanșată de rezultatele studiului de monitorizare a scos în evidență rolul Consiliului Național Antidiscriminare, criticat de asemenea pentru lipsă de eficiență și proceduri greoaie. Iată ce spune directorul Romanicris, Costel Bercuș.
Greoaie. Greoaie în sensul că nu-și produce efectele pe care noi le-am fi așteptat. 3 luni, 4 luni au existat cazul, am spus, domnule, s-a prescris. Am spus, domnule, dar nu există termen de prescriere. Am spus cazul de pildă de la Iași. Dacă vă aduceți aminte, prefectul de Iași, Rusu Banu, a făcut niște declarații cu ceva timp în urmă, la care a existat și contrareacție sau reacția șefului delegației Comisiei Europene la București, plus că a fost și cu ascultarea telefoanelor ziariștilor și așa mai departe. Deci noi am făcut plângere în acel caz. Ne-a venit răspuns că plângerea făcută de noi este prescrisă. Legea trebuie să-și spună cuvântul indiferent de poziția pe care avem fiecare în societate, că suntem președinți, că suntem secretari sau că suntem simpli cetățeni.
Și Inspectoratul General al Poliției a primit în acest an aproximativ 300 de sesizări de la cetățeni, numai că ele, după cum spune comisarul Dragoș Gheorghe, nu prea au legătură cu abuzul sau discriminarea, ci mai degrabă cu sărăcia și problemele sociale. Și asta numai dacă nu cumva e vorba de o glumă.
Zilele trecute am primit o scrisoare de la o cetățeancă, telespectatoare, care reclamă la poliție că nu suntem o poliție competentă, că nu știm cine e nicul de la protecție.
Dezbaterea pe marginea studiului de monitorizare a urmărit așadar nu doar să prezinte niște date statistice, ci să contribuie și la modificarea unei mentalități considerate rasiste. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Majoritatea sondajelor de opinie sugerează că, dacă ar candida individual, PNL și PD ar obține, prin însumarea voturilor, un scor electoral cel puțin la fel de bun ca acela ce ar putea fi reportat de o alianță a celor două partide. Cu toate acestea, mizând probabil pe efecte mai greu sesizabile acum, liberalii și democrații par decis să lanseze totuși proiectul acestei alianțe. Temperamente extrem de diferite, aproape opuse s-ar putea spune, Stolojan și Băsescu ar putea constitui un tandem care să lupte în special pentru dezmorțirea masei importante a indecișilor și atragerea acesteia într-o zonă unde carisma personajelor politice contează mai mult decât doctrinele. Stolojan și Băsescu s-au întâlnit din nou ieri seară și e un secret al lui Polișinel faptul că au stat de vorbă despre perspectivele alianței PNL-PD. Singurul obstacol în calea alianței pare să fie acum un nucleu al conducerii liberale grupat în jurul lui Călin Popescu-Tăriceanu și Dinu Patriciu, nucleu care, cu argumente demne de luat în seamă, se îndoiește de eficacitatea acestei mișcări politice, relatează Andrei Manolescu.
Reprezentanții PNL și PD vorbesc în mod tot mai serios despre alianță între cele două partide. Ultimul sondaj curs, care relevă o bună percepție a electoratului față de o astfel de alianță, a dat avânt discuțiilor pe această temă. Ieri, liderii celor două partide au avut o întâlnire cu ușile închise. Probabil s-au discutat bazele noii alianțe și probabil s-a discutat chestiunea candidaturii la președinție. De observat că partea a doua a sondajului comandat de PNL, în care se dădeau procentele pe care le-ar obține Stolojan dacă ar candida din partea alianței, s-au dat publicității numai după această întâlnire a sa cu Traian Băsescu. Deputata PNL, Mona Muscă, spune că sondajul îi va influența probabil pe cei din conducerea partidului său în favoarea creierii alianței.
Acest sondaj va fi foarte serios analizat de către conducerea PNL-ului în chiar mâine și sunt convinsă că acest sondaj va înclina foarte, foarte mult balanța în favoarea unei alianțe cu PD-ul, drept urmare în favoarea creierii unei alternative la PSD, o alternativă serioasă, credibilă, care în același timp să funcționeze, sper eu, ca o bancă pentru electorat, respectiv să aducă profit celor care investesc prin votul lor încredere în această bancă, în această alianță PNL-PD.
Cum vedeți un program electoral, eventual un program de guvernare, dat fiind că cele două partide au totuși ideologii diferite?
N-aș spune că sunt diferite, aș îndrăzni să opinez că sunt doctrine complementare. Cred că la ora actuală în România